Elizabete, nu, tu pastāstīsi man par savu sapni?
Man bija sienās rozā krāsā.
Sienās rozā krāsā, vispār tādi ir. Jā, nu, un ko viņš darīja?
Viņš leca pa zāli.
Leca pa zāli, uz kurien viņš leca?
Uz pilsētu.
Uz pilsētu? Kā sauca pilsētu, neatceries?
Nē. Nē.
Bet kādā krāsā bija pilsēta?
Rozā.
Rozā. Nu, un ko sienās gribēja darīt pilsētā?
Viņš gribēja fontānā lekt.
Kur viņš gribēja lekt?
Fontānā.
Fontānā, strūklakā. Jā?
Jā.
Jā. Un viņam sanāca?
Jā.
Oh, un cik daudz viņš tur leica?
Gradušus.
Jā?
Jā.
Un sienās satika tur kādu taisa trūklakā?
Jā.
Tur bija zīvis?
Jā.
Daudz?
Daudz.
Daudz, varbūt arī kāda nāriņa tur bija?
Jā.
Viena nāriņa?
Jā.
Rozā krāsā?
Jā.
Jā. Tev patika viņa?
Jā.
Nu, redz, cik jauki. Un ko pēc tam sienās darīja?
Pēc tam leca atpakaļ.
Atpakaļ, uz savu zāli leca, ja? No jā. Pilsētas prom, ja?
Jā.
Tad jau tie bija riktīgi sienāšu piedzīvojumi, vai ne?
Jā.
Labi. Paldies, Elizabete!